Bismillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, amma ba'd. Kjo është njëra prej kasetave të zinxhirit të kasetave Al-Huda wa Nur, nga ligjërata shkencore dhe fetava të shëriatit, nga hoxha jon Allama Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Arrujt Allahu dhe umëtsov tjere të këndobin nga ke. Këtë kaset e ka inqizuar dhe ka kompletuar Muhammad bin Ahmed Abu Leila Al-Athari, që gjindet në Jordan, zërka numri telefonit 9 8 5 3 1 7. Kaseta numër 330 nga zinxhiri kaseta Al Huda wa Nur.
Si jeni? Qefin se e keni? Mirë, alhamdulillah. E Allah.
Në të ndonë të tri, që kemi ardhëm këtu, neve në intereson njërë të lemë si me rritë, si me fillu e mësimet, në intereson shumë. Unë kam ardhë vjetë, im kam 2 mujtët, në zonës, unë gjuhën arabe, kam ardhë si vjetë.
Ti ke ardhë për kujit?
Unë jam ardhë për i Kosovës.
Për i Kosovës?
Po. Kam dëgjuhë personalisht për juve, më ka interesu e shumë, përëndaj me ardhë atë ditë gjumon, falimi regullisht gati gjumon atje. Po, kënë mënasërë që si dojnë edhe u taku me në interesën me ditë fillimin, si me filluen për vetë në zonë siri, onë së po dinë s'ka rruga ma e drejtë, ma e lehtë për neve.
A ke mësu në gjuhën në harapëshe që mund është me kalëzua që ka këtë zemër kur ka puna alakat me akida jesë me din.
Allah, në haqë për një, une gjuhën e mësojm ashto me dëvar librës ma fel, fort për me fol gjuhën arabe nuk jam e jaktë. Asë në shëllë.
Une sikur që kujtaj e keni marrë është, unë kam dalë për Shkodrës, kam kenë i vësër, 9 vjetë kam kenë. Apo marrë është?
Po, po, i kuptojnë të mirë.
Kur kena ardhë në Dimeshk, mësënaj kam su harapshen, edhe kena folë shqypen, shumë pak janë, pakitës. Lakin, mesanaj, kër kam ardhë dhe jam ba burë, gati e kam harruë. Kë është një sebep, ka sebep tjetër. Gjuha e Shkodrës është, nuk është të kur gjuha Kosovës.
Kosovara, jo.
Kujtaj që e din të këtë mësede.
Po,
mësede. Qënë që na, kur këna kënë në Dimeshk, ka pas atje shumë Kosovë, pe Kosovës. Më zorë këna mujtë më marrë vëshë pe Shqoqi. Tu kënë që të dy janë shqiptarë. Tu kënë që shtu, si mundët me kënë puna, mësi që gati e kamaru hune juhën tonë. Atëherën bëhet ma zorë puna. A u mërë vesh? A. E një zedik, por me marrë vesh vetën pëjtëhet, qka dhe me vetën muë, duhet paksa me përpjek juhën shqiptarije me gjuha arabije. A din pak. A mua është më më kazu e të shti që ka thasho që jetë. Arabshe.
Kane, të halut të lavë hëna, gjena në të anën lorë. Po së mëna anët në kabën, hëna. Po e në ahbëbna në në rakë.
Ahle, marhaban.
Po në të haddëtë më akë. ونحن كطلاب جديد هنا يعني ماذا يجب أن نعمل والمستقبل هناك يعني كيف نشتغل طريقة يعني أنت كعالم
أيوة Kështu pa thatë shoqi jetë tani. Shumë mirë. Pa ashy me heq, ashtu vajib për juve, më mësue juhën e arabie. Qënë që egi musliman nuk mundet me marrëvesht dinin e islamjetit, hatta vëllëu që ashtë hoqë i mas, shikur që ka kënë për parën më mleqetet tonë, lakin kur s'munën me marrëvesht, Zoti Gjellëshanu që ka thëtë në Kurani Kerim, edhe pejgamberi s.a.s. që ka thëtë në hadithi sharif, nuk mundet me kënë sikur që ka thënë Zoti Gjellëshanu fil Kurani Kerim, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u s-subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Nuk mundet me shku e me ecë drejt illa kur të mësohet këtë gjuhë që Zoti Gjellëshanu a ka ul Kur'anin me këtë gjuhë, Kur'anin arabian si kur që thëtën mëshaf gajrë dhia juash. Maj pari farz për juhë me mësu këtë gjuhën. Una ju thëm juhë në kënë që ka në gjamja kësëm e luën arabije, në këtë kësëm e keni barshu me hije, e me mësu këtë gjuhë, të mëmë. Nuk është mëksuat me mësu gjuhën amije, këtë gjuhë që e folin kretë që jam për gjinsit arabijës. Ja, është mëksuat me mësu gjuhën që i thonë luën arabije fësha. E këtë gjuhë nuk është mungkin me mësue për halkot, pa e nëma për kitabit. Nizalik në qofë që ju keni kudrat, keni takat me hinë që këtë kësëm qofë që ka këtu, në këtë kësëm ma sparit këni me hinë që me mësue gjuhën, mësanej a keni bërsh me hinë në kësëm shëria, atëherën mundi me marvesht ka këmoni për shëriatit madam e keni mësu juhën e arabijës. A u mërë është?
Ta e në pytja?
Ha?
Pytja a banë me.
Që është?
Me dvetë a banë tash.
Nuk më rrë është?
Alë, alë.
Po si?
Po, na e na hi tash, unë jam në shëriat. Mirë po, aty po gjajmë, do fa rrugës janë njëri doktor të kjo është e vërtet, tjetëri thotë kjo është e vërtet. Na tash, jena basin dyshim të këto, nuk përdim që ka me ba.
Jo, keni.
Ju në qëllë se, janë e na drejtoni ju si hoqë joni, si me thamë, me na drejtu neve, në qëpar libra është me ledzu, si tash ka dhe libra tjera, nuk përdim libra të me ledzu, poplë jona tjo është gjahel, tash, qështë ju thush aty ne, ata bojnë që ashtu, në ndëgjojnë anë. Jus, qëfar nësia keni
këtu? Që kë halë që për kalëzën ti që tesh, është emër tabi, që në që ejë insan që nuk ka ilim...
Lërë,
në që ofë që ke maksat për shuali që e kalzove parë, gjithësin mesele ki qijet me marvesht, qka është haku në atë mesele, ka haukeni për para dy udha. Një udhë më kënua, që kja udhë është udha drejtë që e ka barqë talib e ilmi me ecën të, lakin e që dhe me ecën këtë udhë, si kur që i thash sparit, duhet me ditë gjuhën e arabije. Por që këtë sebeb, ju thash ju e keni me mësu këtë gjuhën. Që kja është udhë a parë, udhë a dytë me vetë, ulemat, që ata u namaz që ecin si kur që ka thonë Zoti Gjellëshanu në Kur'an, si kur që ka gëzua sparet në ajet wa në edhe shirati mustaqima fëtë të bjo, ka ajet të shumë si kur qauli ta'ala, fa in tanaza'tum fi shay' farudduhu ila Allahi wa Rasul. Kur tjetë punën që shtu, duhet me vizë gjithësi në mesele që nini pje filan arimit kështu a filan arimit kështu, me kalzua që ka kemi një, a me një tash gjawab tjetër me dalil pje Kur'anit e pje Sunnetit. A keni tash në zemër misal por më të kalëzu që ju shkeni me ba por që këtë mesela? Misal, a keni atër?
Po, nuk e dhim në tash kur në gjama, më thëllam. Kur e kemi një problem, një mushkila, njani ulema thot, kjo është e vërtet.
A mora vështë? Lakin ka dhe një mesele si kur qka a kene hatër gjo
jani mëzhebet
a
jani thët unë jam
hanefi jeti thët shafi malki
jani kjo mu po mdoke që është pak si është jani ju ather ala
Por që këtë sabab vetëm për të kalzaj, a u palypi për tërës, më më kalzu një mithal, që mithal që sash edhi. O mërë është? Që ta me dhahib, që i thonë me dhahib arba, duhet gjithësiri musliman me ditën mirë që këta me dhahibet nuk janë për dinit lakin janë ba më sënaj kanë ardhë këta medhebet ata që i bahat nispet tyne ata nuk kanë vu me medhebet Abu Hanifa Shafi Malik Ahmed ibn Hanbal, këta nuk kanë thirë halkun që i keni me ejë si kur që i thona na juve. Lakin, kanë thonë na që shtu kene marrë veshtë pi Zotit, pi pejgamberit, në qovë që a kene marrë veshtë mirë, keni me ejë që shtu me nije. Ja, kene marrë veshtë keqë. Alim qëtër ka marrë vëshë mirë, mas esni me ne, esni me atë alim qëtër. O mërë vëshë të? A, lakin, qëka ka bawa ki ime sanaj, masi që kanë artë të katër imam, gjithësiri imam kanë ban të asëb halku, disa me këtë, disa me këtë, disa me këtë, disa me këtë. E janë ba këta katër mezhebe, si kur që i me kenë katër dianeta. Këtu nuk ka gjajzë në islam. Muslimani e ka bërsh me ditë që ka thonë Zoti Gjellëshanu, që ka thonë pejgamberi, sallallahu alaihi wasallam, me shartë që mas mu kap me një imam e me lan imam të tjerë. Jani, muslimani thëtë, cili imam është haku me te, unë du me esë me te. Lakin nuk e esë me te, me gjithë cilin fjallë që e ka folë, që disa fjallë janë drejtë, disa fjallë nuk janë drejtë. A kur amërë vëshvesën që që ka fjallë, që ka folë kë imam, është drejtë, eshi me ta. një imam qeter ka fol disa fjallë tjera, drejt e si me te. Qishtu fat Zoti Gjellëshanu në Koran Kerim, fa in të nazatëm fishe, fa rëdduhu ila Allahi wa Rasul. Lakin, gjithkush amarvesh kur ka men, kur thët Zoti Gjellëshanu hu, fa in të nazatëm fishe, fa rëdduhu ila Allahi wa Rasul, rëdduhu ila Allahi wa Rasul, nuk është maksud ti aky gjithësiri insan, ولو كان يعني جاهل, لا, إنما المقصود العالم. Ulemat nuk është një, edhe nuk janë katër, nuk janë katër dhejt, janë me mija, me ulef, se i thonë. Kur të mërëveshti hunat ka një alim, a ke bërështi që nuk je alim me vetë. Por gjithësirë mesele që vjen në hatër, ke bërsh me vetë qëtë insan që është alim. Pse? Zotë Gjellëshanu ka thënë, fas'alu ahle dhikri, in kuntum la ta'lamun. Fas'alu ahle dhikr. Ahle dhikr, yani ahle l'ilm bil Qur'an. Kur të mërdhësh që filan insan është alimin Kur'an, edhe nuk mundet me ken ejë insan në alimin Kur'an, illa kur të jetë alimin hadith pejgamberi s.a.s. Pse? Kur'ani nuk është mumkin me mërdhësh në vetë illa ma sënjetin i pegamej s.a.s. A pa mërë një vesh të mamen? Në rëgja ju thëmë, kur së mërë një vesh njësa fjallë, më thuj nalu pak, sa që këtë meselë ka mërë në vesh. A pa mërë një vesh mirë?
Kërë?
Pse që shto pa thamë vetën? Kur'ani nuk merët vesht illa me hadithin pejgamberi s.a.s. Në Kur'an fët Zotë Gjellëshanuhu, wa anzalna ilajka rikra li të bejjina linnasi ma nuzila ilajhim, wa anzalna ilajka rikra, Zotë Gjellëshanuhu i fët pejgamberi s.a.s. Una e kam zhrib që këtë Kur'an për mi të juje, për çka e dhikr hua e Kur'an, wa nëzënna i leka dhikra e i Kur'an, për çka e kam zhërib Kur'anin për mi të juja, Rasulullah, li të bejjina lin nasi ma nëzjila i lehim, për sebeb që ti me ba të fësir e bajan që këtë Kur'an halkët. Me ba bejanë të fësirë, me ba të rëgjeme, janë. Mësënaj, duhet më marrëdhësh që këj bejanë që ka ardhë emni në që këtë ajet, o anëzënna i leka dhikra li të bejina, që këj bejanë ka ardhë emni në sunnet, as-sunnet. كما قال عليه السلام في الحديث الصحيح تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي كتاب الله وسنتي كويتيتي أكني ميكو الحديث ألا كويتي الدوتة هير أكني مرغش أكني مرغش كتاتك الحديث طيب كور فتزوت جلشانه القرآن وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم أي لتبين للناس بالسنة ما نزل إليهم هذا كويتيتي كني مار رشت مير شاكني مي في بروفسورة هوية سنتي أشتركيسما شيالة بيغاميرت edhe puna t'i e, edhe takriri të jis, pa di që më thonë shqipënije, takrir, dhe më thonë, e shef një punë, e nuk e bën inkarë. Kështu thohet harapshe, takrir, që më thonë shqipë?
Pëlqim.
Qysh?
Me pëlqyje.
Me pëlqyje?
Pëlqim, po.
Pëlqim. Ma. Maksud, sënët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, idhen, me sënët merët Kur'ani vështë. E që nuk din sënët, nuk është mumkin me marë Kur'ani vështë. O mërë vështë? Paj. Këtu tësh, duhet munal pak, në ju kalëzua një mesele muhimma. Khusus në profesorët që mësojnë shëriat ljohën sëtë në gjamiat nuk bajnë ehtimam heq për që këtë mesele që i rahë ju kalëzaj që tash. Ju edini shumë mirë që sënët i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam jashtë asoj hadithi të tij ka au a kanë bërë tërkisma sahih e hasan e dhaif, yani nuk është ai hadith që adhin insani duhet me besuë me bërë tazdiki, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë, ja, pse ka shumë hadise që halku ja kanë bërë nisbet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, pejgamberi s'ka hëbër hiq, e dini këtë mësile. A shumë mërë është?
Qëta është për në dëgjëm për herë parta?
Yani, hadiset që janë shkruan qitabe, jesë i forin hoxët, nuk janë kretë sahiha. Ka disa pëtyne që janë sahiha, ka pëtyne që nuk janë sahiha. A hadis më udua, jani. Au mërë është ke fjallë?
Gjilë me të tre grupët, Hasan, Sahih, Adaif.
A. Sahih, Hasan, Daif. Sahih, wal Hasan, mundët me thanë, مسلماني كورتيت حديثي صحيح حسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مونت مثال مونت مي طانسبت في غمير كتفيال أما كورتيت في قسم التريتي ضعيف نكجا إذ مثال كاثان في غمير صلى الله عليه وسلم في غمير صلى الله عليه وسلم كاثان الحديث الصحيح من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار أكن يضيك الحديث طيب كحديث كيتر فات بيغمير صلى الله عليه وسلم أيتي أكالذن نحديث بيميت أنك دين كي أشت صحيح أكامثان بيته كي أشت رنساكي دوت رنساكي بار أي كي قرأت فرمي بيغامي صلى الله عليه وسلم رنساكي دوت أي كي أثور كذ حديث أذا أبا النشر نهلك يعني أيضا او مرش که حدیثی دید؟ خوی پرچکت سبب فوین علمات کور ایوه المسلم کور نکدین که فلان حدیث کافان پیامه صلی اللہ علیہ وسلم او نکدین که اش صحیح یسا اش حسن فرطی نکج جائز مثان کافان پیامه صلی اللہ علیہ وسلم کشتو اکشتو او مرش؟ طيب كور تمر نوشي سنة پیغمبر صلى الله عليه وسلم اشترى جنسة تراكيسمة صحيح حسن ضعيف ضعيف نكال جائز مي كالزوة مي با روايات kur të njini profesor një uj, ju thët ka thanë pejgamberi s.a.s. qishtu e qishtu, duhet me thanë ma viratën, hel hadha sahih mla. Qinqi, ju thonë juve, atyne, ka edeb, kena marrë vesh pe juve, që nuk është gjitha cili hadith, që e folin halku, është sahih, kështu kena marrë vesh pe juve. Tash na dënë me ditë, janë ju salivet, ju thoni profesorit, nësi kështu është meselja, na kena qëjëtë me marrë vesh. Që kë hadith, që pa kalëzën ti më rahullë, jesë doktor, jesë profesor, a është sahih aja. Atëherën, kë është më të parë, në qofë që ka ilim, edhe tutet për zotë gjëleshenu hu, mësë me forë rënë, a më rështë, rënë, a thoni rënësak?
O rënësak.
Fajtë. Tutet në kërë rënsëk, edhe është alim, ju ka të dhenë, valla, unë e kam këmu këtë hadis, e nuk di është sahih, është zahir. Amma në qofë që është rënsëk, edhe i vjen zorë, amma për para tarifet me thanë, valla, unë nuk di e, ka me i thanë që është sahih. Këtu të është ju, keni me vedë si kur që thame në ajës sabika fesalu ahle dhikri in këntum la ta'lamun. Adha duheni me ditë që ulemat që kanë ma'rifet në hadith pejgamberi s.a.w. e bajnë tamiz bëjn sahih, bëjn hasan, bëjn daif në alam islami sat pakit shumë janë. Gjithësili ilm, tafsir, fëqa, luga, belaga, mantik, këta imet kred ka ulema shumë ta. Amma ilm al-hadith, amadit, cili është sahih, cili nuk është sahih, shumë pakit janë dunja kred. Lidhalik, është bërqë për talibet e ilmit më kënua kitabë dë gjinsë. Një gjinsë ka dhenë hadithit sahiha fakat, besë. Gjinsë tjetër ka dhenë haditha kështu e kështu, yani për kret e gjinasëve, sahih, hasen, dhaif, lakin nuk ban tamiz, nuk kalden cili është sahih, cili është hasen, cili është sahih, këta kitabe nuk është mirë me kënua ju tash. Psa, hupni, a morë një vështë këllimit hupni, janë i të dhuja ullë. Nuk a morë një vështë cili është sahih, cili është hasen, cili është dhaif. Kur jetë punë që shto, keni me marë disa kitabe që janë khususi për hadith sahiha. Mëthërën sahih Bukhari, sahih Muslim, qita dy kitabe, ulema e muslimin kanë ba intifak, që janë asah al-kutub ba'd al-Quran. Sahih al-Bukhari, sahih Muslim. Lakin, këtu është një punë zorë shumë. Qa? Nuk dija keni kënu dikur në sahih Bukhari, jasa sahih Muslim. Këta dy, kur e kalëzon hadithin, e kalëzon me نيسان كا امن علم الحديث او مصطلح الحديث الاسناد نقديا كا كرسوك يا فيال ديكور ميوة شو يا بي ايه افامين ايش كبهت لكن اندو ميثان كتاين هابيت مسئ علمي بيني
بيني
شخص بيني شخص بيني شخص
بيني
شخص بيني شخص بيني شخص بيني شخص بيني شخص بيني شخص بيني شخص بيني شخص بيني شخص بيني شخص الاختلافات بين العلماء انه هذا بيقول كذا وهذا بيقول كذا يعني امر طبيعي هذا جدا هذاك من يوصافيا خصوة مثل ما قال الاخ كنت فهمت منه انه اصله شركسي لكن طلب العلم في يوصافيا وتعلم الالبانية هناك اليس كذلك؟ لكن انا ما ادري سألتك ام لم اسألك وهو انه انت شركسي يعني ذهبت من بلاد الشراكسي رأسا الى يوصافيا ولا انتقلت قبل يوصافيا الى بلاد اخرى
اب جدي ذهب في يوصافيا على طول
جدة
اب جدي
ابو جدة ما شايف فاذا قديم هو اصل شركسي قديم
الشب الثاني هناك
ايه هو يوغوسلافيا يعني
في المسجد وقع في نفسي انهم من هذول الشباب
اي صحيح البخاري صحيح مسلم كورا كان شكرو حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان شكرو مع نسن اكا امن في علم مصطلح الحديث الاسناد شكرا مثلا الاسناد في اللغة العربية فوين فلان أسند هذه الكلمة إلى فلان يعني يكاب شتيت أو مروش كفال كويس إمام بخاري هذا مسلم وركال دون حديث الدون ما يبشتيت بيغامي صلى الله عليه وسلم قال زوين اوذن كي قاعد بيشاساي اوذ يقامرين حديثي تونة شخصوين حدثني فلان قال حدثني فلان قال حدثني فلان بس بيت جاشت دي ساهر ما تيفر دي ساهر ما طق مثلا يفت كافان أبو هريرة مثلا كافان في غمية صلى الله عليه وسلم تيكتا آمنة كي نياني كامار في كيثرت أكا آمن المصطلح عن المصطلح إسناد بخاري مسلمي كورا كالزون حديث في غمية صلى الله عليه وسلم أكالزون تكد سورة حدثني فلان يعني هو جيتيه هو جيتيه كمار في هو جستيه كي هو يديوتي كمار في التريت القاترت باستت ديري كي فين صحابية بيغامير صلى الله عليه وسلم صحابية فت أكمي بيغامير قافان تشتو تشتو يا أن أكمبا توبا تشتو تشتو تكد سلسلة تتأمن أكا أمن إسناد حديثي في النبي صلى الله عليه وسلم إثوين هرابشة المتن المتن تشيو كوردوني مكفوين شو كتاب مكنوة كيني مبا شم زور مكنوة تأمن نخمرني باش كيان تأمن لكن ما كباي ممار متن الحديث أمور واشكل متن يعني شيالنا في رمي صلى الله عليه وسلم këtu duhet më kënu, yani të shpa ju baj mithal, duhet më kënu një letër, një sahife, gjysa shkan bash, se gjysa është amna. Hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam vjen me sanaj. Për që këtë sebeb, por me ba udhen kalaj për ummetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kanë ardhur disa ulema, mas Bukhari së Muslim, kanë ba ikhtisar Bukhari Muslim, kanë shkurtue. A morri vesh këtë fjallë? E kanë shkurtua. Qka kanë banë këtë shkurtim, e kanë heke snadin. E kanë heke, e kanë lanë. E kanë kalzu fjallën për gëmë e s.a.s. e dhe punët i e. Une, kanë banë të shnja një 10 vjetë, Mukhtasar al-Bukhari. Yani e kam hek ta asanidat, e kam kalzu veç fjaret e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E kam bastis gjuzin i par, tash ma kapël për para një 10 vjet, që tash një që këtë vakt, jenë të bastis gjuzin i dyt, Mukhtasar al-Bukhari. Edhe, për para me jetë, një alim, e ka emnin Al-Hafidh al-Mundhiri, që ka një kitab, e ka mashhura kitabi ti, e ka emnin kitabi At-Targhib wa At-Tarhib, panu aki e këtë një këtë emën, At-Targhib wa At-Tarhib, lil-Hafidh al-Mundhiri, që kjo hafiz ka ba ikhtisar sahih muslim, ka hek asanidet e ka kalzu fjallë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E kam ba tahkik këtë kitab edhe kam bastis tash 20 vjet jani, edhe tash jena të ba bastis dytën herë, që këta kitabet janë mukhtasarat është mirë për juve me kënuë e me mujtë me marë vesh që ka kënoni, se që kja është u dhe talibit që da me marë vesh shëriat e islamit si kur që ka ardhë pe Zotit me sënaj pe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Amma kitabet tjera fa ka pe sahihit apë Hasan, apë dhaifit, këta që kënojnë halku, hupil si kur që këta me shparin. Ka një kësëm tjetër, kitabe janë khususi por me kalzu halkut, që që këtë hadith, që këtë hadith nuk është sahih, është zaif, jëse është mauzu. Këmën, këta kitabe, e keni bërsh me kënua, qënë që nimi shumë herë disa hadise janë idha jesë për hoxëllarve, jesë për profesore ilahëri, tuken që këta hadise që i nini nuk janë sahiha. Une ju kaldhej ilan tash një mithal që në që është më shur shumë gjamia për mi dërës të mëmberit që hypë hoxë më napë dërës të hytë për jomë gjumëha, ka shkru disa halkë për mi këtë dëjerë, bëna ki që këni kënu njëherë. Idha sajda l-khatibu l-mëmber, fala salata vëla kalam. A shkru më kjo hadithën shumë gjamië, kjo hadithën ka sahihë. Këta qitabët, kalzojnë që kë hadith e kë hadith nuk është sahih, atëherën mundet talebi ilmit mësë mi kalzu këtë hadith qiran për mi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ai qiran për mi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e ka gjithan hinë në gjëhennem vë lëjazë billahi ta'ala.
Mendo
më të në të 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 Kësmi parë që i kalzojnë hadisët sahiha veç, kësmi dyjtë që i kalzojnë hadisët zaifa veç. Qetër qitabë më sëknoni, pëse hupni. A mërveshë këtë rrasa? Lakin këfëhem, a ju thëmë, a keni bërsh më mësu juhën. Juhën e Arabije, këma i pari vajib është për juhën. Qënë që kur të kënoni, duhet më marrëvesht. Ai që zdin më marrëvesht harapshe, nuk ka fajde më kënon Koranin, nuk ka fajde më kënon hadithin, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Zoti Gjellëshanu në ka thënë Koran, afela yetadabbarun al-Koran, am ala qulubin akfaluha. Por që këtë sebeb, ulemat muëqën, kanë ditë, si kur që e dinë në kretë halku, nuk është mumkin gjithësiri musliman më kanë hojë, më kanë alim. Mësënaj, nuk është mumkin gjithësiri musliman që nuk është arabi, nuk është mumkin kur të nënë Koran më marrëdhësh ka thëtë Korani, që nuk dhe në gjuhë arabije. E qëka kanë bëhë në matë moqmit, a kanë ba tërgjeme Koranin, kanë ba tërgjeme, tërgjeme në gjuhë Turkija, lë Espanjolija, lë Fransija, lë Ngjëgjia, a dhe shumë ka kështu?
Po, në qëfës në nëzë, Hasan e Benin, e kene një për to?
Kam një të ashtë të pa mështin hatër, të ashtë një vjetë, më kam firë këtu në Kosërije, Saudije, shkova, pa më thojnë një hojë kujtej që kjo emën e kanë shkrua. Ka fol me muëtëmër islami fi Mekka, që unë kam tafsir, kam ba të rrime Koranin, lugë al-Albani. Dëmi bastis, kanë shkru për me qësë këtu, që keni me fol me fulanin, me Shehil Albani. Me i kaldru që ka një tërgjimit Koran në gjuhën Albanije, por me marrësht a është këtë tërgjimit sahiha o ja. Kërë më kaldzaj sekretër që i thonë atje në konsurije au sefara, kështu, i thash, une nuk mundem me hi në këtë punë. Pse? I thash, dy sebebe. Sebebi parë, s'ka vakt vetën tash me lanë punën teme që jam janë në hadith. Sebebi dytë, gjuha ka nërua. Gjuha që kanë folë shqiptarë të në shkodër, tash pas 10 vjet, kësh ka ndruar, ka hi fjallë të reja. Unë, jani, kam ba yzër, kam naf yzër që s'muna me hi në këtë punë. Më kësat qka është, këta tërgjeme është bërë që vajib me ba, për qka, për me i ba, jani, punën, unë, jani, kam ba yzër, kam naf yzër që s'muna me hinë këtë punë. Më kësat qka është, këta tërgjeme është bërë që vajib me ba, për qka, për me i ba, jani, punën, për me i ba, me marrëdhësh Kur'anin, kretë muslimënt, walau që zdinë me marrëdhësh harapshë, a marrin vesh më tërgjeme, ka është bërqë. Lakin, këtu është një mësele a holë shumë. Këtë mund është me thonë shumë, thurë me shumë. Pse? Tërgjeme bëhet dukisma. Tërgjeme lafzija, tërgjeme ma'navija. Jani, jam i ba kaldejve të në qitash shash maksud, tërgjeme lafzije, tërgjeme ma'navija. Tërgjeme lafzije, fjallë, mësënën, kull, nën është me falë, tërgjeme thuji. Hua, ej, ahad, një, kja që ka i thonë, tërgjeme lafzije. Tërgjeme lafzije në Kur'an nuk është mumkin gjitha cilin fjallë. Nuk është mumkin, tërgjeme lafzije. Jani fjallë, kërshi fjallë. A u mërë është njëri qitë? Lakin ka disa fjallë në Kur'an nuk është mumkin me ba tërgjeme illa me tafsir. Illa me tafsir. Shka du më thanu të me tafsir? Jani një fjallë duhet me ba tafsir me dy fjallë au me tri fjallë. A u mërë është kja? A. Por që këtë sebeb disa tërgjime e fransije e se ngrijije kanë ba shumë yani, galat, khata e gjuna. Kur e kanë ba tërgjime disa ajete tërgjime lavdhije e nuk është mumkin me ba tërgjime lavdhije ka kanë bërsh por atët që kanë ba tërgjime këtë Kur'an me ba tërgjemi ma'navije, tafsirije. Jani një fjallë, ka kanë bërsh për ta me ba tërgjemi me dy fjallë, me tri fjallë. Mësënën. Na kanë kalëzhu disa që i dinë më kënu e Fransia, kërë ka ba tërgjemi një Fransi, Kur'anin, ajetin كفت أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن كذا مثلا كي آيات كل شيء أديني أي كاننوها نكاش جائز مفيت مقروني بات كورتيت ننم ديتن يعني كتول شفت زوتي جل شانو اش جائز مفيد بوري مقروني بات ماتن او مرواش ديري تنتو شفت ماشي تكاثان احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن këtu ka ba Zoti Gjeneshanu tashbih që ka than këtu tash mirë një vesh galatin që i kanë ba ta më tërgjiminat ka than hunne libasun lakum që tash në dune bëbë tërgjime me gjuhën ton hunne يعني غرات لباس لكم لباس بنطلون يعني تيشة هن لباس لكم وأنتم يو تيني بورا يني كمان تيشة طرطة طرقراء كتومي با ترجمة بريشة معنايا نقدل معنايا بوكر Shka duhet me ba? Duhet me ba tërgjimit il ma'na. Ja tërgjimit fjal. Një fjal duhet me ba tërgjimit me dy, tri fjal. Në aba me tërgjimit fjal. Honë një. لباس دو لهن تري تشكثوننا هن أتا لباس تيشا لكم يو كتري فيال كسائف هن ترجمت لفظ لكن نكملت باش كاكا مقصود
زي مرة ما كنت هذا المجال والليل إذا عسر
هو هذا ذاك أم لأنه لم يذكرني كيف سيدون مبا ترجمة تش ألبانية كدوت مثلا هن لباس لكم يعني تتقرى يان ميوتي نبورة سيكور تيشة تيويشني باشا صافياتش نباكلاسني تكسا إثون ترجمة معنى يا ترجمة لفظ لبرتكت سبب فوين علمات مبا ترجمة قرآن لفظا لفظا نكاش ممكن سا تنكي جوها عربية نكاش يوك تيتر تي أش ممكن ما إيت متى فيال فيال أمور بس يقال زي حكاية كباكي موة هذا كمثال تيتر برتكت مسيدة مثال بوكر يمبرتيه كي هير ما ني شكايثون شوف هربش قسيس شايثوني تيش كنت في هالون النكدية يعني هوجتنا تشكيه هش قسيس ثون سيثون إذا شوف شوف ينبر فيك مثاني هير هنا يمتوفون ما بيسا يعني شوشت ثون فور إسلام تي إسلامي أش صحيح إسلام دوت مكان كريت ديني كريت حالكو تيان دنيا إلى آخره أي فمين مثلا هنا شوكاتا أي كما فان بدأ بالكلام سيثون شف
كانيس فيال
كانيس مفول نيسي مفول شفت فتمسي كشتو عش دينيوي أي بدأ مفول لكن ستدينكي مفول نيني شبثتش فتمسي كشتو إسلامي يوي بسا أكيني با تكفير أتا توركن أبا شايفني كل شيء شكاي لارك شوم يعني أتا تورك مصطفى كمال بسا أكيني با تكفير يعني أكيني سيد في مليت كان فول شب يعني كان فول شمتا مقصادي كاني مسيرة إذن ترجمة القرآن أي شكفت بسا يثوني نقاش جائز مبا ترجمة القرآن يو مسلمان بنثتني وعي بسا ثوني نقاش جائز مبا ترجمة القرآن ونيفاش كاكي مقصود في الترجمة ترجمة لفظية أم ترجمة معنوية كي تيتي أمرني واش تشكت كوي فهي ترجمة لفظية قلت له هذا مستحيل كانه كش ممكن فبسه إثاش لدباني تجربة متوية تيه عربية بروفيسور يعني أنا تقل زيني آيتش مش مبا ترجمة جيونة فرنسية kë ka kënë Libnani, atë e folin Fransije shumë. Një ajet shkurt shkurt shumë ka zoha. I thash qala ta'ala, وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ Bënë të rëgjimë me gjuhë fransije, kujtaj kështu paksaha, që mëna وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ Qëllëtë lë hëdha hua shahid عَسْعَسَ harapshë ka dy mëna Gjitha cili mana i vjen zid tjetrit. Asa asa akbala. Asa asa edbara. Asa asa akbala, jani ardhi. Asa asa edbara shkori. Pa pashef që janë dy mana, jani dushman. Kur dhe me thanë që i fulani ka ardh, Qetëri që ka thëtë, punani ka shkohë. Këja është flejal më të nakhin. Lakin kështu në Kur'an ka thënë, وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ Këtu ka një mana muëgjidë, një harapshe, muëgjidë. Pse? Zotë i Gjellëshanu kur thëtë këtu, وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ Por me ka zhu këdretin i ti, Zotë i Gjellëshanu halkët, ju fët shqyqoni natën kur i vjen nata e kur shkën nata ta dy mana një fjal janë maksud një vakt a mëra vështë a tamam i thash anë ati kësisit të shti që ju dhe mi ba të rrgjime këtë fjal asasa a ke fjalën gjuhët Fransija, një fjallë të kalëzën të këdy mëna, thaja, s'ka, edhen, nuk është mungë këmi ba të rëgjëme Koranin, të rëgjëme lafdhija, fa që ka ban ti të shkëtu, ma dam pa ban e të rafë që nuk ke fjallë në lukën e Fransija, si kur asasët, një fjallë të kalëzën dy mëna. Fëtë, unë kështu që ka bajë, ثم والليل إذا عسس يعني ناطة كور شكوين أكور دفين إثاش كذلك شكوين ثلاثة فيال قرآن فد دي فيال والليل إذا عسس كيفا كور دفين كور شكوين ودي فيال كذو Fa thëmë pra, e të përdi në shka më folë, lakin dhe më folë, thëmë në shka më që më thënë, وَاللَّيْلِ إِذَا أَقْبَلَ Jani, erdi ashkoa, thëmë, erdi jashken, jashken. I thash, apet kja erdi dëshman me fjallën i Zotit, asasa. Kretën i herë shka fa, tham unë e baj ishtihad, e shaf tid mana i përpjek ajetit parë, dytët, tretë, e marrë e katë zaj, i thash vëzën thuj, tha, vëllejni kur shkan, kja dy fjallë. I thash ti e le fjallën të rritës, manan në tjetër, kur vjen në këkazohë. Atëherën, kështrisi, a mori vesh të mëmë, ki nuk është mumkin me banë Kur'anin të rëgjëmi, lafëdhija, fjallë me fjallë. Amma një fjallë me banë të rëgjëmi me dhëtë i fjallë, është mumkin edhe që kë është wajib për ulematë, që janë kretë ëmën islamie, që e kanë bërshë me bërë të rëgjime Kur'anin, këllë gjithë të rejë në gjuhë, me marrëshë musliman kretë Kur'anin Kerim. Qishtu, janë u ba nësib me ju ka dhuë. Keni qëtër një?
Kështë të dhuë dhe vëndë, është
i edhe i lotë. Ja, falë, më s'ke gajnë.
Nëse, po do më shto.
Po do tash na kem kuptuar se çose një njeri po na flet ne e kuptojmë si shpejt. Tash na ti të kem kuptuar.
Unë tash do të thonj një fjalë. Vë dinë nësiha, duhet ju tësh me ecë në ahkami shëriëtë l'Islam, mi ba adetin që kanë ardhë për pejgamberi s.a.s. për që të në adetën me fi me dorëtë, që i thonë kësaj dorë?
Dorët djastë.
Djastë, ja qëka? Kësaj që i thonë?
Dora djaft, dora majt.
Ma. Duhet me pi me dorë djaft. Pse? Ka thamë me kamen s.a.s. Kull bil jemin, washrab bil jemin, wala ta'kul bil shimal, wala tashrab bil shimal, fa inna shaytan ya'kul bil shimal, wa yashrab bil shimal. Halku sad, nuk shqyqojmë këta mesele, pëse nuk dinë, amma e që është musliman ma shparit, e dyta e dinë shëriatin, e që kur që ka thanë Zotë Gjellëshanu, si kur ka zhëmë më shparit, va anë hadha sirati mustaqimen, fëtë të bjohu. U dha pejgamberi s.a.s. është, u dhe insani që dhe me eqin këtë dunja, s'ka da gja, illa në ka kalduat. E falti, s'ka pata me fol.
Në e pata me thanë që neve përna pëlqenj shumë fjallë të tuaja. Edhe amunëm në tash këto, derisa jemi këto, pej në zonë si t'ju, ose ju jeni shumë, janë me shogullë që shpojnë. E do një zonë si t'ju, me marë mësim njaft një herë, ose dyjaft një herë, ose do një liber të janë t'juajnë me nëjabë, ose...
Por ju e kam bërsh me ju nëp një vakt, janë një shikur që balypt. A mërë bërsh? A. Lakin, këllë vetën, por më kënë kja përpjekën, juë me mua, unë me juë, është mirë në qofë që i mundëni me falë në ljuman në qëtë gjamië, kur është qënë i vaktin e juë, është munasib mu përpjekë me mua, është munasib më ardhë atje, mu përpjek me mua, më shanë përshka me një nabë vetën juve një vakët që mu përpjek shtu, e me një vetën shka keni suale. A mundi me bak shtu?
Po, mundi.
Por kështu, une thëmë ju nabë vakët juve khususi, qënë që jeni muhajgjirin këtu, amma si kur që pashof një halkun, nuk mundë me nabë gjëvab illa me telefon. Qishtu mundë me esë, insha Allah.
Neve në ka funu dhe pas funi e këti vitit. Edhe mas po këtë dhja vdhet në utojna. E sa dhe kemë prap zhidhje, kontakte, për në intereson ma shumë e vetë me ditë i shka. E me pas kontakt në gjithë gjumase, në kotë në këtu me me lanë. S'kish pas në është edhe pëngese të
tonë. Disa fjallë të banë më shkojnë, nuk ka marrë vështë. Ose dhe të kalzoa, gjua jo në gjerë gjua jua, mësani unë kam hru disa fjallë. Qëka për fatë?
Anë së bëbë dhe kohën anë nëhënu se nësafir ektër i shiba dhe 3 të sabije ila biladina wa alan dola Albania kema nëri putihat jani sëmëha li anë jimkin dhukhul o lëkhuruj jani kema kane min qabët wa nëzë jëgjib anë nëhënu hunak wa نحن سنرجع هنا بعد 3 أشهر إن شاء الله. وإذا نرجع هنا يعني نكمل إن شاء الله نصلي جمعة في المسجد ونلتقي في الأقل شيء في الأسبوع مرة. وإذا يكون هناك يعني شيخ أنت الذي تعرفه
يعني مشان تلتقوا به.
نعم نلتقي يعني
وتلتقوا منه العلم يعني.
نعم يعني أنت مشغول جدا كما نرى.
في الخطيب هذا نفسه اللي سمعت خطبته يوم الجمعة محمد شلقرة تعرفوه هذا؟
سمعنا
سمعته فيه. هذا جيد بس ما أدري أيضا إذا كان هو عنده وقت. وقد بلغني أخيرا أنه في عنده فراغ الآن في هذا الوقت. في شخص آخر ساكن بالهاشمي اسمه أحمد السالك، إذا تسأل عنه بعتقد أنه هو متقاعد فارغ، فإذا تترددوا عليه تستفيدوا منه إن شاء الله علما فيما يتعلق بالعقيدة الصحيحة. وعليكم السلام. وما يتعلق بالأحكام الشرعية إلى حد كبير، ثم بالمرتبة الثالثة والأخيرة فيما يتعلق بالحديث. هو يعني إذا تعذر عليه شيء بيتصل معي هاتفيا وبيسألني. هذا الشخص بعتقد أنه مناسب بالنسبة لكم لأنه فارغ يعني أشبش.
أمندش من أشكروني سوك ليتر برشامو تأبو شاكرا na do të mundohemi me shkuë në në mëna shkrutin në waraka sagira me ditaj që ti na ke dërguar tje.
Anë bashki ma o hëllë hëtëfien edu ma në këto baraka imani e?
Da, vësë ajnë uanu të këtu
në nuk hua sakin andil mësjid hua sakinu fi nëzë betin mësjid Hamad Shakra.
Naam.
أما أحمد السالك فهو ساكن هنا قريب محل اسمه الهاشمي.
أنا نحن ساكنين هناك.
وين؟
في الدوار الثامن.
يعني محمد شقرة أقرب إليكم.
نعم أقرب
إليكم. إيه بس هذا أفضح أفرغ. هذا أفرغ. على كل حال إذا أردت أنه تترددوا على الشيخ محمد شقرة فأنا بتكلم معه وبصي بكم خيرا إن شاء الله.
جزاك الله خير.
في درس عنده
كل يوم خميس.
كويس، هاي كمان فائدة منيحة.
من قطر الندى وبل الصلاة يا شيخ.
نعم
من قطر الندى وبل الصلاة.
ما ليش إذن شكوني يوم الخميس سمثان شيم تايتن يد جمال تايتن بعد المغرب
بعد العصر
مصر
عنده في المسجد
كوي
درس يعني
درس يعني النحو والصرف اللغة العربية
يا هذا ضروري. Kur qëkoni më më qëtë shkamunën e më ba, s'pa di që më ju thanë, që nuk di që shka keni marrë vesh ti o sa vjeti, si sa vjet ke këtu, këtë përthet një vjet.
Unë një e gjysë.
Një e gjysë, e.
Pas.
هذا الذي أخذته هو من حقهم فهو يجب أن يسمحوا لك به
سامحونا من الوقت الذي أخذناه منكم
نحن أخذنا منكم
لا هذا وقتكم
ما أكن باسيالا ميوة كتاكن أرض مسيوة نشوف انتي كان فول ديشكا ka fjallë që i kanë folë, nuk ka kanë hak më folë, që në të fjallë ka kërë juve, a murë vështë e, por që këtë sabab i fashëve, thanë që këtë vaktit ke i marë të i pakis, pa thëtë pak janë, i fashë këtë nuk është vakti juve, shë vakti këtyni që kanë ardhë, por që këtë sabab pa lypin për juve, me i falë, ha? نعم نعم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مير سيتي ايش نش الحمد لله كور جاني ما أعرض أكويتوها تكساها نسر يا مس نسر مس نسر سكورة ديت سكورة نات مس ياسيت أمورا وشت
برضه تبع يوغسلاف
ألو يعني فهمت انه من يوغوسلافيا؟
حكت لي
الو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بكوي يتوفول ها؟ نكمور رشد شو زاني باكسا زاني سفديت ها؟ انت عليه